eins og ESA.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður rifjaði hér upp einmitt forsögumálsins sem að ég fór nú ekki nógu vel yfir hér áðan, að það er það að þetta er tilkomið þegar Austur-Evrópa fer inn, eins og við þekkjum að þá var Austur-Evrópa undir járnhæl og ógnarstjórn kommúnismans í svo áratugum skiptir og lítið rætt um samskipti fyrirrennara ríkisstjórnarflokkana við þau stjórnvöld, en eins og við vitum að þá var kommunistaflokkurinn og sósialistaflokkurinn og hluta til alþýðu bandalagið í miklum samskiptum við þessar ógnarstjórnir á sín tíma, og þetta eru fyrirrennar bæði Vafki og samfylkingarinnar. En við ræðum það nú kannski ekki mikið hér þó væri nú æskild að fara yfir þau mál. En það sem hins vegar gerist á þessum tíma þegar að Austur-Evrópa sækir aðild Evrópusambandinu, og þekki ég það vel, ég var í miklu samskiptum þá við unglegarhreyfingar, þessar flokka sem voru nýstofnaðir þá, að þeir vildu gera allt hvað þau gátu, meðal annars að því voru ennþá hrædd við nágrannan sinn í austri og vildu aðlagast eins hratt og mögulegt er vestur-evrópskum aðstæðum og því lýræðis fyrirkomulagi sem þar var. Það voru allt öðru sér aðstæður heldur eru hér í dag. Allt aðrar, og það er ekkert að bera það saman, en þetta er sama módelið. Og háttur þingmaður spyr hvort að við setjum allt í uppnám ef við förum ekki og breytum öllum hér skattareglum eða þessum skattareglum til þess að þessi þetta ganga er inn. Ég hef nú ekki fengið rökin fyrir því. Rök stjórnarliða, þeir eru nú ekki tík mikið átt í umræðinni, hafa fyrst og fremst verið þau að við séum að hagna svo mikið. Því að breyta skattareglunum þá komum bara fullt af peningum hér inn sem er í hróplu ósamræmi við aðrar áherslur ríkisstjórnarinnar í skattamálum.